веру, ведаю, разумею.
Сябры, мы працягваем цыкл разважанняў пад назвай «Шчаслівая тая, якая паверыла», у рамках якога размаўляем пра веру найсвяцейшай панны Марыі, пра тое, як, углядаючыся ў яе прыклад, зрабіць нашу ўласную веру больш жывой і моцнай. Мы пачалі нашу размову з таго, што заглянулі на першыя старонкі Евангелля паводле святога Лукі і ўбачылі, што евангеліст пачаў сваё апавяданне менавіта з прыкладу Маці Божай. Першыя два раздзелы прысвечаны менавіта ёй. Святы Лука паказвае, наколькі моцнай была вера Марыі і супрацьпастаўляе ёй веру іншай асобы – Захарыі. Сітуацыя разгортваецца пасля таго, як арханёл Габрыэль расказаў Марыі і Захарыі пра тое, што цудоўным чынам у іх народзяцца дзеці. Захарыя ў адказ на гэта спытаўся: «Па чым я пазнаю гэта?» А Марыя: «Як станецца гэта?» Здаецца, адказы вельмі падобныя, але на самой справе не. Пацвярджэннем гэтаму служыць рэакцыя анёла. Ён робіць Захарыю нямым, а Марыі кажа цёплыя і пяшчотныя словы. Чаму так адбылося? Дык вось, першае, што зрабіў Захарыя, гэта папрасіў у анёла аб дапамозе, каб зразумець, што адбываецца. Вера, аднак, не прыходзіць дзякуючы розуму, але дзякуючы духу. У першую чаргу вера прыходзіць дзякуючы таму, што мы трымаем адкрытай самую глыбокую частку нашага сэрца. Канешне, наш розум – гэта цудоўная і неабходная рэч, але для веры неабходна нешта яшчэ больш глыбокае. У сувязі з гэтым варта ўзгадаць пра сітуацыю, якая адбылася ў райскім садзе з нашымі прабацькамі – Адамам і Евай. Нагадаю, што там было два дрэвы – жыцця і пазнання. Яны нібыта супрацьпастаўляліся адно аднаму. Спрабаванне плёнаў аднаго выключала магчымасць карыстання плёнамі іншага. Чалавек у сваю чаргу быў надзелены магчымасцю выбару паміж імі, выбару паміж жыццём і пазнаннем дабра і зла. У нашым жыцці часта здараюцца сітуацыі, сэнс якіх нам цяжка зразумець. Тут трэба перш за ўсё даверыцца Богу і жыць разам з ім. Менавіта жыць, бо чалавек створаны для гэтага. Трэба прызнаць сваю абмежаванасць у разуменні ўсяго. Гэта вельмі рацыянальны ўчынак. Адам і Ева, аднак, аддалі перавагу іншаму. Яны вырашылі, што неабходна ўсё пазнаць і разумець. У выніку, як вядома, яны згубілі магчымасць карыстацца плёнамі дрэва жыцця. Мы часта паўтараем падобны выбар у нашым штодзённым жыцці. Мы хочам, каб справы Божыя былі яснымі для нашага розуму. Спыняемся і баімся рабіць крок наперад, жыць далей. Як і ў сітуацыі з Захарыяй, рэальнасць становіцца для нас нямой, не кажа нічога. Мы не можам адказаць так да таго часу, пакуль усяго не зразумеем. Аднак Бог сам у кнізе прарока Ісаі казаў: «Мае шляхі – гэта не вашыя шляхі». І гэта праўда. Сам Езус збавіў нас таксама незразумелым, здавалася б, абсурдным чынам – шляхам крыжа, мукі і смерці. Прыклад панны Марыі нам кажа пра тое, што мы павінны на пачатку давяраць Богу, а ўжо потым разважаць. На словы анёла Марыя спыталася, як гэта адбудзецца. Яна ўжо дала сходу і толькі жадала зразумець, што павінна рабіць. Мы бачым, што вера заключаецца не ў тым, каб усё разумець ці ўсё ясна бачыць перад вачыма. Верыць азначае дазволіць Богу дзейнічаць у нас. Калі ў жыцці ўзнікаюць такія сітуацыі, мы становімся перад двума дрэвамі – жыцця і пазнання. І каб жыць, трэба выбраць першае. Такім чынам мы перадаем кіраванне нашым жыццём Богу. Давяраем яму, атрымліваем спакой і радасць, становімся шчаслівымі таму, што паверылі. Захарыя ў нечым нагадвае кожнага з нас. Калі нешта не змяшчаецца ў нашай галаве, мы гэта адкідаем. Затым, канешне, Захарыя сказаў «так» і пачаў давяраць Богу. Але толькі пасля таго, як зразумеў, што не трэба вымяраць уласнымі катэгорыямі справы Божыя. Сябры, працяг разважанняў пра веру найсвятейшай панны Марыі вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.